Ota, mun on pakko saattaa sitä kiinni, koska tää oli niin hyvä juttu. Me unohin, mitä mä oon sanomassa.
Jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Popitin kanssa.
Moi, mä oon Reetta.
Hei, mä oon Ringa.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meät löydät Instagramista @ADHD-podi.
Löydät meidät myös www.adhdpodi.fi.
Sieltä voit käydä kurkkailemassa, että mitä kaikkea me oikeastaan tehdäänkään. Mutta tänään meillä on studiossa huikea vieras, joka ei titteleitä kaipaa, mutta näyttelijä ja supernainen Pirjo Lonka. Tervetuloa.
Kiitos.
Me keskustellaan tänään myöhäisdiagnoosista ja siitä, että miten yhdistää ADHD-piirteistöä ja perhe-elämää ja kuinka se on näkynyt, Pirjo, sun uralla, myöskin siis työssä näyttelijänä. Milloin sä oot törmännyt ensimmäisen kerran käsitteeseen ADHD ja resonoiko se, puhutteluiko se sua silloin?
En mä muista. Mä en muista sitä, koska siis koko se mun nuoruusaika, silloinhan siitä ei mitään ole puhuttu, että kun mä oon syntynyt 1971. Mutta mä en pysty muistamaan, milloin mä oon siitä aikuisiellä kuullut. Mä muistan, että jotakin mä oon varmaan kuullut, se on ollut niin kliseinen se käsitys, että mä en ole mitenkään voinut ajatella tai yhdistää sitä mitenkään itteeni. Että siinä on, se on ollut jotain semmoista, että mä oon vasta niin kuin, mä uskaltaisin sanoa, että ehkä 5-6, no alle 10 vuotta sitten mä aloin niin miettimään, että jotain tässä niin kuin on, koska mä rupesin saamaan semmoisia paniikkihäiriöitä. Mä niin kuin niiden kautta joudun rupeta miettimään niin kuin mun menneisyyttä. Ja sitten mun tyttärellä on ihan selvästi, hän on nyt tutkimuksessa. Niin mä rupesin sitä kautta ja vähän hänen patistamanaan silleen, että hei, eikö nyt ensimmäistä, mitä mä sillä teen? Mitä sillä nyt enää tässä vaiheessa tekee? Mutta sitten mä jotenkin sitten, ehkä niiden paniikkikohtausten takia, mä itselleni velkaa, että mä otan nyt selvää, että mikä tämä hitto tämä homma on.
Eli milloin sulla on sitten alkanut oma tutkimusprosessi?
No se ehkä kävi silleen, kun mä jouduin, mä en tiedä minkä takia mulla on nyt, kun mun elämä on niin kuin mallillaan. Mulla on tosi, niin kuin, mulla on ollut ihan siis kamala aallokko elämä. Nyt mulla on ollut niin kuin viimeiset, reilu 10 vuotta elämässä semmoista tasasta, niin mulla on alkanut tulla semmoisia ensin pieniä ja sitten tosi pahoja. Semmoinen yksi tosi paha paniikkikohtaus, missä mä vetin sairaalaan. Ja sitten siellä mä olin varma, että mulla on siis päässä, kun mä olin ihan varma, että mulla siis niin kuin lähtee, että nyt katkesi jotain päässä tai sitten jotain tosi niin kuin vakavaa. Mutta siellä ei löytynyt mitään, ei mitään. Sitten se lääkäri tuli mulle, että voisikohan tässä olla nyt jotain muuta kuin tämä, niin kuin, että hän varmaan nyt vähän varmaan paniikkikohtaus, mutta että sitten se alkoi niin kuin, jotain ne mun juttelut siinä, se lääkäri vaan sitten kiinnitti huomioon ja sanoi, että oletko koskaan tällaisesta mitenkään niin kuin, kuullut. Ja siitä se jotenkin lähti, mä aloin, niin kuin, se on se, minkä mä niin kuin, tavoitan, että se lähti siitä. Mutta hankalaa se oli, sen voin sanoa, että mä mietin sitä monta vuotta ja sitten ensimmäinen, kun mä tohdin soittaa, mä nyt. Kun asiathan sitten, mä pitkään mietin, että uskallanko. Sitten mä otin puhelimen kaupassa käteen. Mä soitan nyt, Saamari, mä soitan nyt sinne terveyskeskukseen. Nyt mä haluan sen ajan. Sitten mä osaan jonota jossain kassalla, hekin valuu. Sitten sieltä tulee semmoinen nainen, että mitä sä sillä diagnoosilla teet, kun mä saat 50 vuotta. Mä sanoin, että kun mä keskustelen tästä lääkärin kanssa, en sun kanssa. Siis mä ajattelin, että tälleen jos ihminen, jos mä olisin niin kuin luovuttanut, niin mä olisin varmaan siihen luovuttanut. Mutta antaa olla, että se on ihan totta, mitä mä sillä teen. Mutta sitten lääkäri myöhemmin selitti mulle sen, että ne on niin kyllästyneitä, että ihmiset soittelee siis niin paljon. Niin mä ymmärsin sitä naista, että okei, että ehkä sillä oli syynsä sitten sanoa niin, mutta kyllä se oli kylmää kyytiä. Mä ajattelin, että tälleeksi tämä. Mutta sitten kun pääsi siitä niin kun eteenpäin ja pääsit siihen hoidon piiriin, niin se on ollut loistavaa. Se on ollut siis tosi, tosi hienoa se, miten siitä on otettu vastaan. Mutta se alku oli kyllä, että kyllä sen olisi monta kertaa mennyt jättää kesken, kun niitä papereitakin 70-luvun alusta haaliin ja kaikkea. Niin kyllä mä monta kertaa, että en mä jaksa tätä, mä en jaksa. Että ikään kuin tässä koitelta sitä, että jaksat sä. Vai et se on niinku semmoinen prosessi.
Kuka on tarpeeksi epätoivonen, että käy läpi sen rumpan?
Niin, koska sitten kun mä ajattelin, että mä oon niin Samperin velkaa, mä ajattelin myöskin se, että mä oon veronmaksaja, maksan Samperin hirveästi veroja. Mä en lähde yksityiselle, kun se sitäkin sanottiin ja tarjottiin, että haluatko sä niinku tämmöistä. En. Ei se ollut siinä, että mä olisin epäillyt sitä, että sieltä jotenkin saa helpolla jotain, vaan se, että mä en nyt mene sitä kautta, että mä maksan veroja, mulle kuuluu tämä. Että mun kuuluu saada selvittää tämä.
Joo, toi diagnoosiprosessihan on sillä lailla aika huvittava, että kun se vaatii tosissaan niin paljon, että kuinka moni ADHD-ihminen oikeasti pystyy ja jaksaa käydä sitä prosessia edes loppuun saakka?
On, ja mun tytär nyt hankki ne paperit, ja se oli helpompaa, kun hän on kuitenkin, kaikki on tässä niin kuin lähimenneisyydessä, että on helppo saada paperit jostain neuvoloista ja kouluista ja kasvatusneuvoloista ja tämmöisistä, mutta mähän kaivoin niin kuin, se oli ihan se, että mä ajattelin, että mä en löydä niitä, että onko tämä mun sanan varassa, että mitä mä sitten, jos mä en löydä niitä mistään. Mutta kyllä ne sitten pikkuhiljaa niin ihan kaikkeen löytänyt, mutta tarpeeksi kuitenkin sain.
Minkälaisiin kysymyksiin sulle ADHD-diagnoosi antoi vastauksen?
No varmaan siihen ihan yksi, että mä en ole vääränlainen. Siis mä oon hirveän myöskin tämmöinen itkupilli, että mä saan yhtäkkiä purskata itkemään normaa, mutta sen, että mä oon niin kuin varmaan tämmöisen 30 asti kokenut, mä oon hirveä. Että se syyllisyyden taakka, että mitä kaikkea mä oon tehnyt, mitä mä käyttäydyn näin, että mä oon viha, mulla on sisällä niin paljon vihaa, että se purkautuu tämmöisenä kummallisina juttuina ja tämmöisenä ihmeellisinä impulsiivisena, että tämä en hallitse vaikka rahan käyttöä. Että mä oon ihan niin kuin, mä oon tietenkin ihan hirveän niin kuin vääränlainen. Sitten nyt jotenkin sitten se, että en mä oo, tai että en mä oo, mä oon tämmöinen, niin se on myöskin hirveän paljon helpompi hallita sitä omaa ja saada se kontrolliin, kun tajuu, mistä se johtuu.
Onko sinä löytänyt jotain konkreettisia tapoja, miten sinä toimit sitten eri tavalla nyt sen diagnoosin kanssa?
Joo. Kyllä mä jotenkin pystyn rauhoittamaan itteeni helpommin. Ja sitten myöskin se, että mun mies on niin ihana, kun se on niin kuin ottanut tämän myös silleen kopin tästä, että se auttaa mua siis arjessa. Ihan, se on ihan niin kuin mä oon niin kiitollinen siitä, että se niin kuin Sepp sammuttelee, se ei niin kuin motkota mulle, sammuttelee mun perästä valoja ja levyjä ja auttaa tietokonejutuissa ja tämmöistä. Että se on tietysti se, kun mä tiedän sen, niin mä osaan pyytää myös apua. Mä voin sanoa, että mä en pysty. Ei siitä, että mä en osaisi, vaan mä vaan niin kuin, mä en pysty. Niin mä saan, niin kuin, mä osaan pyytää apua myös tai sanoa joillekin, että hei, että mun nyt saattaa lähteä tai anteeksi, mä en pysty vaikka puhumaan, että on parempi, että mä en ota tätä nyt vaikka tätä puheenjohtajan paikkaa tässä, että se ei nyt multa, että turhaan mä lähden itteeni haastamaan semmoisista, mitkä on oikeasti vaikeita. Että mä osaan jo vähän niin kuin silleen vältellä, mutta myös luovia sit niitä, mitä mä osaan.
Mun mielestä toi oli todella kiinnostavasti sanottu ja ehkä semmoinen, minkä haluan nostaakin oikein erikseen tuolta uudelleen, että kun monet käy päässään sitä kelaa läpi, että miten tämä diagnoosi vaikuttaa minuun ja mitä kaikkea ymmärrän itsessäni. Ja sen takia helposti voi tullakin se, että no en minä sitä tarvii ja jotenkin jopa väheksyä sitä, koska on just kokenut olevansa vääränlainen ja ehkä minä en edes ansaitse tätä. Joo. Mutta kun sehän on palvelus myös sun lähipiirille, että sun lähiympäristö, sun niinku perhe saattaa ymmärtää sua aivan uudella tavalla ja se voi niin kuin avata monen ihmisen elämän lukkoja.
On. Ja mulla on hirveän moni ystävä ja ihan ystävä, mutta siis myös tuttava. On ruvennut miettimään myös itse, niin kuin, että omaa, niin kuin, että tavallaan on saanut semmoisen. Että menkää sinne tutkimuksiin, hyvät ihmiset, että jos on, koska kyllä mä oon huomannut sen myöskin, että kaltaiset hakeutuu yhteen. Että yhtäkkiä, että mitäs meitä on, niin kun sä niin kuin tavallaan sen bondaa heti, että mit, jotain tuossa nyt on, että tulee hirveän hyvin juttu jonkun kanssa. Sitten se rupesi pohtimaan, että no kyllähän mä nyt, jos mä voin olla, en ole lääkäri tietenkään, mutta vähän semmoinen, että kyllä sun kannattaa mennä. Että voihan se olla, että sullakin on joku semmoinen juttu, että tavallaan se myöskin leviää se, että ihmiset, että tuletaan puhumaan, että se on niin kuin, ja sitten mun alalla meitä on ihan tosi paljon. Tämä on niin kuin ala, jonne hakeutuu myös ihmisiä, jotka niin kuin, eihän se nyt ole hirveän helppoa lavalla ruveta vaikka tanssimaan tai yhtäkkiä, että ei se kaikilta luonnistu, niin se tavallaan siinä saa käyttää just niitä semmoisia nykyttä juttuja.
Joo. Tästä me puhunkaan siten monesti podcastissa, kun teen pelkästään esittävää taidetta ja just näyttelijän työtä ja kaikkea vastaavaa, niin siellä tavallaan ne piirteet saattaa näyttäytyä jopa vahvuutena ja positiivisena juttuna. Että se on ihan sama, mikä se yksilön kokemus siitä on, että se voi tuntua itselle haastavalta, mutta sitten se voi olla just se juttu, mitä ohjaaja haluaa. No niin, tosi hyvä, kun sulle tulee joku semmoinen random tikki tai tämmöinen niin kuin joku semmoinen purskahdus, joka ei välttämättä edes ole semmoinen harkittu tai
muuta. Se on tämän alan on. Ja mä just silloinkin, kun mä pääsin kouluun suoraan lukiosta, ja se oli silloin 3-vuotinen, niin kun päättyi vaan kanditutkintoon, ei ollut maistereita silloin, niin tietenkin mulla jäi kesken. Eihän mä siellä millään niin kuin ruotsin enkun tunneilla niin kuin jaksanut istua. Mä menin ammattiin heti. Eli mä en koskaan saanut mun papereita siellä tulos, koska mä en tehnyt niitä lopputöitä enkä tällaisia. Nyt kun mä saan tämän diagnoosin, mä otin yhteyttä sitten Teakkiin. Mä sanoin, että mitäs hittoa, että kun mulla on mahdollisuus niin lääkkeillä istua paikallaan ja kirjoittaa. Niin nyt mä oon niin kuin tälleen, että mä oon nyt kirjoittanut sitä mun opinnäytettä. Ihan, mä pystyn 4 tuntia työskentelemään ihan silleen, että ei soi orkesteri päässä. Ja mä oon saanut sen, nyt mulla alkaa ne tentit vielä, että mä saan ne kandipaperit varmaan keväällä. Että on tästä jotain niin kuin hyötyä, en mä olisi ikinä lähtenyt yrittämään ihan niin kuin tästä näin. En mä, se olisi tuntunut tosi ahdistavaa. Eikä silläkään, en mä niin paperin mitään tee. Mä oon ammatissa ollut yli 30 vuotta, mutta siinä on jotain ihanaa saada, että mä pystyn.
No siis just niin. Ton sinä sillä teet ja niin. Sinä oot ne ansainnut. Tämä ansaitsee, aplodit.
Niin kuin nyt kun katsoo elämää taaksepäin ja nyt sä ymmärrät itse sen ADHDn suunnasta paremmin, niin minkälaisista asioista sulle on ollut hyötyä sun näyttelijän työssä?
No se on hyvä kysymys, koska mä just kirjoitan siitä ADHDsta ja näyttelijyydestä niin kuin siinä mun opinnäytteessä. Ja mä pohdin siinä tavalla ennen kaikkea ehkä sitä, että jos mulla ei olisi tätä ADHD, että olisiko mä näyttelijä ollenkaan. Kun se on hirveän mielenkiintoinen kysymys, koska mulla oli niin vaikea se nuoruus ja mä hain sitä semmoista niin kuin joka paikassa. Mä olin hullu urheilija, mä urheilin kaikki lajit ja mistä vaan sai niin kuin hikeä ja sai vaan niistä tunnetta, että mistä vaan sai sitä, niin kuin sitä adrenaliinia semmoista koko aikaa. Mutta silti vähän sydän oli vähän tyhjä. Että niin kuin urheilussa löytyi kyllä se fyysinen helpotus siihen, että, sit, että tavallaan saa keho niin kuin nauttii siitä, aivot nauttii, mutta joku tyhjyys oli. Sitten kun löysi teatterin, niin mä tajusin, että siinä täyttyi kaikki se, että siinä täyttyi se kaikki, mä saan koko ajan keksiä. Mä oon aina haaveillut, voi kun voisi olla sellainen ammatti kuin keksijä, että mä voisin vaan keksiä kaikenlaisia. Että tässäkin voisi olla tämmöinen keino, kun tästä narusta vetää, niin tämä mikki niin kuin menee. Tai mitä tahansa semmoisia. Ja tähän näyttelin, mä oon pelkkää keksimistä. Koko aika saa keksiä ja ei ole mitään rajoja, sääntöjäkään. Ei oikeastaan niin kuin ole silloin, kun ollaan lavalla. Toki tietysti, mutta semmoisia niin kuin mielikuvitus on ihan rajaton. Ja sitten kuitenkin sit sulla on myös se tunnepuoli, mikä on aika vahva, niin sekin saa sitten siinä sen täyttymyksen. Että siis tämä on niin kuin ihan mahtava. Toki vaikeuksia on se, että on aika nopea. Että mä huomaan, että monesti joutuu malttamaan, että kaikki ei tule aina siihen just sen ensimmäisen vaunuun, kun on itse jo sieltä valmista. Eikä se oikeasti ole edes valmista, mutta se nopeus on ehkä semmoinen, missä pitää aina välillä, että rauhoitu taas ja sitten toisto. Se on välillä esityksissä, jos mennään 50 kertaakin näytökseen, niin mulla on silleen, että se toistaminen on se rutiinien pelko tai semmoinen, niin sitten aina tietysti ainahan yritetään tehdä ihan vähän nämä eri, että se on ihan äänenpaino tuossa samat, että se ei ole semmoista kopioimista, mutta silti se välillä tuntuu raskaalta, mutta sitten taas kuvaushommissa, niin tämähän mahtaa, kun se kaikki on erilaista, joka päivä on erilainen ja aina sä saat opetella hirveän määrän tekstiä, mutta sekin on ihanaa, että kun aivot suhisee, mitä enemmän niillä on tekemistä ja haastetta, niin sitä paremmin niin kuin voi, että tuntuu, että ala on vähän niin kuin myös niin kuin lääke niin kuin levottomuuteen. Töissähän mä oon aina rauhallinen. Siis moni on sanonut mulle, että mä oon ihan omassa kuplassa, kun mä oon semmoista täys keskittyminen. Voi häiritse mikään. Mä oon rauhallinen. Mä en yhtään ollut tämmöinen vaikka kuin nyt.
Eli käytännössä sun työympäristö on ollut sun piirteistölle ja oirekuvalle sopiva. Ja siellä se ei ole niin kuin ollut ongelma. Eli onko siis niin, että jälleen tarkasteltuna taaksepäin, niin onko sun suurimmat haasteet ollut sun yksityiselämässä, sosiaalisessa elämässä, arjessa?
Joo, on. Niin se just itse asiassa on, joo.
Tämähän itse asiassa on kohtalaisen tyypillistä tytöiksi syntymässä määritellyillä, että voi olla, että ensimmäiset ja vaikeimmat haasteet on esimerkiksi siellä sosiaalisissa suhteissa ja tunne-elämässä, mitä tulee yksityiselämään, ja se ei välttämättä näy edes koulussa tai työelämässä. No, minkälaista ymmärrystä nyt sitten tämä diagnoosi on tuonut sulle tosiaan siihen? Sä sanoit, että sä et enää koe olevas, miten se oli?
Niin on niin väärä, niin kuin sellainen, että mä en niin kuin oikein osaa näitä, että miksi mä en osaa käyttäytyä. Onko musta joku ilkeys sisällä tai joku semmoinen, että miksi mä haluan aina tehdä omituisia, niin kuin pilata kaiken. Joku semmoinen, että mä, niin kuin, en mä ajattele pahoja ajatuksia, että en mä niin kuin oikeasti, en mä voi olla niin paha ja innoittaa mitä kaikkea mä oon saanut niin kuin aikaisiksi. Nuorena siis varsinkin.
Haluatko edes mennä siihen tai kertoa jotakin esimerkkejä, että minkälaisia ne on?
Ei siis ihan vaikka semmoista, mä olin ihan hirvittävä opettajia kohtaan. Mä en pysty tänä päivänäkään, mulla olisi niin paljon anteeksi pyydettävää, että mähän olin ihan siis ihan kammottava. Mä kävin jopa käsiksi, siis, mä olin ihan holtiton. Ja sitten just semmoinen, että jos pojat, kyllä mä saatoin vaikka, niin mä olin tappeluissa ja sitten jos mulla oli yhtäkkiä, mun tuli kyllästymisen piikki, mä sanoin mun parhaalle ystävälle, että mä jaksa sua, että me ei ole enää kavereet. Siis tälleen. Yhtäkkiä vaan, sitten muutama päivä, että mitä sinä nyt, sitten mä yritin pyytää anteeksi, niin sanoin, että annetaan se nyt oikeasti olla. Että kyllä mä myöskin, elämä on opettanut, miten käyttäydytään täällä, mitä, että et sä voi impulsiivisesti mennä sanoa yhtäkkiä, että sä oot nyt vähän liian tylsä mulle tälle, että katsotaan ensi viikolla. Että ihmisiä ei voi niin kuin, että tommosia kummallisia juttuja, vanhemmathan on ihan helisemmässä tietenkin, että mä menin minne, että ei mitään, mua niin kuin huvitti. Ja jos mä en saanut jotain, niin mä saatoin niin kuin potkaista seinään reijän, siis tämmöisiä ihan kummallisia, niin kuin holtitonta. Tunne-elämä oli täysin myöskin semmoinen, niin kuin, kaikki purkautui heti, että ei kestänyt. Niin kuin. Pienenä mä karkailin tarhasta jonnekin ja läksin jonnekin. Ihan täysin meni pikku lapsena pamppailin jonnekin, mutta kerran mut haettiin jostain ostoskeskuksesta. Ja vanhemmat, että mitä tää on?
Mä siis naurattaa kaikki tää, koska mä en tiedä paljon sä oot kuunnellut meidän podcastia.
Mä oon kuunnellut jonkun verran.
Nää on siis suoraan tarinoita mun elämästä, tarhastokarkailut ja joo. Olen potkassut meillä seinään reiä. Ja kaikki tää on niinku samaistun niin paljon ja mulla on niin paljon sympatiaa sua kohtaan, koska itse on saanut diagnoosin lapsena, niin on joo. Ollut helpompi ymmärtää nää kolikon kaksi puolta. Et nimenomaan niinku, mistä me ollaan nyt puhuttu, että kun se voi näyttäytyä aika vahvuutena tämä spontaanius, mutta lapsena, kun sä et ole tiennyt siitä, niin kyseessä onkin ollut impulsiivisuus. Eli aina niin on näyttäytynyt se varjopuoli, ja sitten siitä tulee just toi ajatus, kyllä. Että minussa asuu ilkeys. Se oli musta jotenkin upeasti sanottu.
Joo, ja sitten se, että kun vanhemmatkin, mulla oli hirveän, mulla oli 20-vuotiaat mun vanhemmat, kun ne sai mut, niin eihän nekään tiennyt, että eihän sitten, totta kai siitähän seuraa, että sua aletaan kurittaa. Sä saat rangaistuksia, sua kuritetaan, joka johtaa semmoiseen, että sitten kun on se uhmakkuus, että mä niin kuin voitan tämän pelin, että jos sä lyöt mua, niin katsotaan. Että sitten tavallaan se uhmakkuus lisää, se kuritus vaan lisää sitä mun niin kuin ihmeellistä uhmakkuutta tai semmoista, että joka meni, se meni aika kovin sfääreihin. Niin sitten oli varmis jopa niin kuin, että mä hyppään autosta, jos. Ja semmoisia niin kuin jälkikäteen ne tuntuu niin kuin semmoisia, että mitä mä oon voinut, mutta sitten mä juuritan itseäni myöskin silleen, että mähän oon voinut tosi huonosti myöskin. Että kyllä se niin kuin sit tuleekin semmoinen sumppu, että onko se, että mikä siinä aiheuttaa mitäkin enää. Että jos totta kai, jos lasta kuritetaan paljon, eikä se oikein ymmärrä miksi. Mä en koskaan myöskään tajunnut silloin, että miksi mä teen, miksi nyt näin. Että sitten jälkikäteen on tietenkin yrittänyt ymmärtää vanhempiakin. Että siis, että totta kai ne on niin yrittänyt, mutta keinot on niin kuin ihan nollassa. Ja siihen aikaan myös 70-luvulla kyllä oli vielä risuäremmin aika yleistä. Että siis ihan niin kuin, vaikka kuulostaa nyt ihan hirveältä, mutta kyllä että moni sai tukkapöllystä lähtien kaikenlaista. Mutta että sitten tulee vaan silleen, kun joku just täällä just oli puhumassa ja muualtakin kuullut, että kun aikuisena aletaan selvittää noita, että mikä on niinku traumaperäistä, mikä on tullut sun peloista tai jostain fyysisestä, niinku vaikka ihan suoraan väkivallasta. Ja mikä on sitten sen ADHD, että kun niistä tulee semmoinen kummallinen sumppu, että ei tiedä aina, että vaikka just jotkut paniikkikohtaukset, mistä ne niinku tulee.
Niin, siihen yllättävän paljon kerkeää kasautua kaiken näköistä ennen kuin se oikea, tai jos sitä oikeaa diagnoosia ei löydy oikeaan aikaan. Ja ei ole todellakaan tavatonta, että traumojen lisäksi myös mielenterveyshaasteita tulee sitten ADHD-ihmisille, joilla ei ole tätä diagnoosia.
Kyllä, on. Ja sitten musta on ihanaa, että mä jotenkin niin iloinen, että tästä nyt puhutaan ja vähän väliä kuulee joka paikassa, että ai sullakin, aina sullakin on. Että jotenkin se vähättelyn määrä tai se, että ikään kuin se olisi jotenkin niin kuin ihmeellinen, nyt se sai, niin että se niin kuin häviää. Tai sitä ei olisi, koska sit mullekin jossain vaiheessa, mä olin siitäkin niinku suivaannut niin paljon, mutta se on mennyt ohi, että ei sul voi olla, että sun koti on niin siisti. Mä sanoin, että tääkö se mittari on, että mä voin vaikka sarjamurhaa ja mun koti voi olla siisti. Mutta sä sitten tiedät, että ei, mikä mittari se on, vaikka että sulla on aina siistit vaatteet. Sitten, what? Että niinku, mitä ihmettä, mistä puhutte? Että ei, niinku, mitä? Että ei ole ihan sitä oikeaa tajua siitä, että se ei näy välttämättä mihinkään.
Niin, ei munkaan mielestä masentuneet ihmiset tuolla kävele varsinaisesti jotenkin niin kuin näyttämässä sitä, että voi että kun en nyt jaksa tehdä mitään niin. Ja olenpas nyt huono ja saamaton, niin eihän se tosissaan noin mene, että yleensä oli sun tila, joka eroaa jollakin tavalla tästä normista ja ei ehkä niin kuin valtaväestön mielestäni niin suotuisella tavalla, niin eihän se ole semmoinen asia, mitä sieltä tuolla takki auki kävelet huutelemassa. Että sitähän yrittää peitellä kaikilla mahdollisilla tavoilla.
Kyllä, kyllä. Ja sitten se, mikä on se tietysti oma onni, oli se, että mulla oli kuitenkin niinku sellaiset niinku perus, että ää oli kuitenkin, ei ollut ihan nolla. Että sille, että mä selvisin koulusta sille, että mä en tehnyt mitään. Että sekään ei paljastunut siinä, kun mietin, että jos yhtäkkiä olisi vaikka ollut oppimisvaikeus tai joku semmoinen, niin kyllä siinä olisi jäänyt. Kyllä mä olisin varmaan sitten, en mä usko, että mä tässä olisin, jos olisi ollut yhtään mitään semmoista, mitä siihen aikaan ei osattu hoitaa. Tämä olisi tapahtunut jotain niin kuin muoto olisi siirretty jonkin tarkkailun luokalle oikeasti tai jotain tämmöistä. Niin voi olla, että asiat ei olisi niin kuin näin. Että onneksi oli kuitenkin semmoinen perusoppimiskyky, että selvisi kaikista ihan lukioon asti, selvisi niin kuin lähes lukematta.
Tuohon samaistuu todella moni myöhäisdiagnosoitu. Millä tavalla ADHD-piirteistä on vaikuttanut sun sosiaalisiin suhteisiin?
Mä en kanssa tiedä, onko se niin kuin onko se sen vaikutusta, mutta mä koen aina, että mulla on niinku pari hyvää ystävää, mutta hirveästi kavereita. Ja musta tuntuu, että mä tiettyjen ihmisten seurassa osaan olla oma itseni ihan täysin ja tiettyjen en. Ja mä en tiedä, mistä se johtuu. Että mä myöskin vähän seuraan, mä oon vähän semmoinen, mä vetäydyn monesti, vaikka mä oon hirveän sosiaalinen just tämmöinen höpöttelijä, niin mä yllättävän paljon vetäydyn pois. mä aina aistin mukaan, että mä ehkä sitten en välttämättä edes huomaa, mutta mä koen, että mä nyt taas, mä koko aika mietin, mitä mä sanon. Mä koko aika yritän jotenkin pienentää itteeni, niin mä oon hirveästi, en ole enää yrittänyt lähteä sitä kohti, vaan mä oon väistynyt. Eli mä jätän menemättä hirveän moniin paikkoihin. Mä oon kova lupailemaan. Mä aina lupailen, joo, jos mä en koskaan mee. Ja ilmoittaudun kaikkiin paikkoihin, mihin mä en koskaan mee. On toki siis perhe ja sitten mulla on muutama ystävä, kenen kanssa mä niinku mieluusti lähden minne vaan ja on milloin vaan. Mutta kyllä mä niinku nykyään aika monesti vetäydyn tai just juhlista niinku katoan. Koska mulla on semmoinen, että ei niinku, se kun raja tulee vastaan jonkin juhlienkin jälkeen, vaikka jos alkoholia mä juonutkaan hirveästi, niin mulla menee 2 päivää, että mä toivun siitä. Jotenkin se, jotenkin mikä se on, ei se välttämättä mikään ääni, se on vaan joku semmoinen, että mä... Ehkä mä esitin, mä mietin, että onko se sitä, että mä oon kuitenkin joutunut esittämään koko ajan sen ajan. Että se voi juhlissa olla siellä ihan niin kuin, kyllä se on se sosiaalinen paine, että sun pitää kuitenkin olla, että onko se sitten se, mikä niin kuin väsyttää.
Niin, siis itse asiassa kiinnostava kysymys, koska niin kuin juhlista erityisesti tulee mieleen, niin sosiaaliset tilanteethan on muutakin kuin 2 tai useamman ihmisen kanssakäymistä. Siihen liittyy tosi paljon esimerkiksi aistikuormitusta myöskin.
On just jo ja semmoista sitten, ja sitten mitä mä oon teitäkin kuunnellut tätä, niin hirveästi on semmoista, että mä mielestäni, että just tämä aisti koko ajan, mä niin kuin kaikki on sille ikään kuin, niin kuin mä, että mitähän tuossa tapahtuu ja sitten aistia tai nyt, että onko se jotain negatiivista nyt ja semmoisia ihmeisiä, että se tulva on valtava. Mitä kaikkea tulee, ei muuta kuin vaan se, kenen kanssa sä tulet siinä istumaan.
Joo, ja se itse asiassa ei ole tavatonta sellaisilla ADHD-lapsilla, varsinkin jotka on diagnosoimattomia, tunnistamattomia, joilla on ollut se rankaisukierre läsnä, ja just koska ei niin kuin ymmärrä, mistä rankastaa, niin sehän jo yksin saa ihmisen ylitarkkailemaan ympäristöä, ja se on kuormittavaa.
Joo, toi on just se, missä silloin mä vähän aikaa kävin, sain loistavaa terapiaa siihen, mutta se oli vähän ehkä just sen traumaperäiseen, niin siinä oli just että kyllä mä huomaan, että mä säikähtelen koko ajan. Ja sekin on noussut nyt oikein pintaan, koska nyt kaikki asiat on niin hyvin, niin nyt siis mulla on ihan semmoisia, niin että tyttären kaalin kadulla ja joku mikäli ja roska lehahti, niin mä menen siis silleen, että välillä, ja sitten sä oot, ei niitä aina tule, mutta välillä tulee se, että sä oot ihan varuillasi jotenkin. Ja koko ajan just aistii sen, että mikä moodi, onko sulla joku aisti, että nyt siellä on huonolla mielellä ollaan tuolla ja aha. Tai semmoisia, joo, se on varmasti tosi raskasta, kun sitä miettii.
Sanoitkin tuosta, että mies on tosi hyvin vastaanottanut sen sun diagnoosin ja hän auttaa sua kotitöissä ja muussa vastaavassa. Mutta miten sitten muuten lähipiiri, että onko muuttunut asiat sen jälkeen?
No lasten kanssa mä oon jutellut paljon. Mulla on 4 lasta ja mä nuorimmallekin, joka täyttää 10, niin mä niin kuin sanoin, ja sehän oli ihan innoissaan vaan, että joo, ja se ei ollut yllätys kenellekään tietenkään.
niin mä just mietin siellä alkupuolella, että et olitkohan siellä loppupeleissä se viimeinen, kelle tämä tuli niin kuin yllätyksenä, että onkohan mulla sittenkin jotain.
Joo, kyllä mun tytär sitten niin kuin sanoi, että miksi et sä mene, mutta se oli vaan se, että en mä jaksa, ja mitä se nyt, ja kauhean vaikeeta, ja kaikki, se, niin kuin aloittaminen tuommoisen niin kuin tuntemattomaan, se tuntuu semmoiselta, että sitä säkkiä en mä edes lähde pöyhimään jaksa, mutta... Mutta yllättävää sitten oli just se, että mun äidin, tai mun isän kanssa hirveästi on tekemistä. Meillä on ihan ok välit, mutta ollaan aika vähän tekemisissä. Mutta mun äidin kanssa tosi läheisiä, niin mulla tuli yllättävä reaktio sitten mun äitiin. Että mä halusinkin ruveta, mä tuli semmoinen etäinen, vaikka me ollaan siis ihan siis todella läheisiä ja rakkaus on valtavaa ja kaikkea. Mutta mulla yhtäkkiä tuli semmoinen, että koska hänelle oli vähän ehkä vaikeeta, sen kun mä aloin ylipäätään puhumaan, niin sanoin, että oot siellä sairas, että mikä, sinun mitään on. Niin kuin vähän semmoinen outo, että mitä sä, niin kun mä vähän loukkaannuin siitä sen semmoisesta, että mitä siellä nyt rupeat kaivelemaan jotain tommosia juttuja, että mikä siellä nyt, että en minä ainakaan huomat mitään. Ja hän vähän niin kuin, toivottavasti en koskaan kuuntele tätä, mutta ollaan me näistä puhuttu, ei se silleen ole ja muista pitää puhua. Niin esimerkiksi hän ei oikein muistanut mitään. Kun mä ajattelin, että kerro nyt jotain, niin se ei niin kuin yllättäen muistanut asioita, jotka kaikki muut muistaa. Ei muista ollenkaan. Ja mua on viety jonnekin kasvatusneuvolaan, joka on mulle tosi tärkeä tieto. Mä saan yhtäkkiä ne paperit sieltä eteen, niin löysin. Se oli, mutta hän ei sitäkään niin kuin muistanut ennen kuin sitten se paperi iski. Ai niin joo, että se niin kuin halusi jotenkin työntää sen asian. Mä luulen, että äitikin käsitti, että siinä on kyse jostain, niin kuin, jostain sairaudesta tai jostain tämmöisestä. Ja sitten tietenkin se syyllisyys, että hän ei osannut, kun mä selitin sitten myöskin, että miten mulla on ollut pahoja mieliä silloin pienenä, niin se oli ehkä aika iso juttu sitä äidille kuitenkin, että se niin kuin halusi vähän sitä työntää. Enkä mä sitten ole sitä sen koommin nyt hänen kanssa käynytkään läpi. Mutta vaikka sitten siellä, kun olisi haastattelu, että omaisia äitiä tai jotain läheisiä oli se, siellä tutkimuksissa se haastattelu, niin sinne meni mun lapsuuden ystävä, joka on tuntenut koko ikäni ja mun mies, että mä äiti sinne tohtinut laittaa.
Ei ole tavatonta, että tämän sukupolven henkilöt, heillä on niin kuin nimenomaan, jos puhutaan neurovähemmistöistä, autismi, ADHD, niin siinä on niin kuin tosi iso semmoinen muuri, että se on joko laitoshuolto
Joo.
Tai sitten normaali ihminen, että sitä välimaastoa ei jotenkin hahmoteta.
Joo, ja sitten se, että kun tavallaan, niin kun, vaikka on tietysti, se on, mä ymmärrän sen, jos mä itsekin ajattelen äitinän, että heti tulee se, alkaa se oma defenssi, koska mä vaan halusin puhua tästä, niin heti semmoinen säikäydä, että minä ainakaan, että ihan kuin häntä syytettäisi jostain.
Joo, parhaani tein,
niin, parhaani tein. Ja niin, mitä minä olisin niin. Voinut, enhän minä siihen aikaan, että joo, mä tiedän tuon, mutta mä vaan niin kuin sanoin, että mitä mä nyt aion tehdä, että mä aion nyt niin kuin tämän selvittää ja tämän, ja siksi mä haluan niitä papereita vaikka kaivella, ensin takia, että häntä syytettäisiin mistään. Mun äitikin nyt jo vähän ymmärtää paremmin, kun tästä on puhuttu, koska kyllähän se on periytyvää ja mä luulen, että se on, meillä on sitä suvussa kyllä silleen. Mun isäkin on hyvin voinut olla hyvin sisäänpäin kääntynyt ja impulsiivinen ihminen, että on meillä monilla varmasti mitään aikana jäänyt diagnosoimatta ja sitten ihmiset on vaan muuttunut erakoiksi tai väkivaltaisiksi tai viina vienyt tai tämmöisiä. Et siinäkin alla voi olla jotain semmoista diagnoosin paikkaa.
Jakson kaupallinen yhteistyökumppani on Popit.
Oletko huomannut, että iän myötä myös lääkityksen tarve lisääntyy?
Joo, meikä millenialilla on varmaan 3 dosettia käytössä.
Mutta mistä siihen muistat ottaa kaikki ne?
No eihän mä meinaa muistaakaan, mutta onneksi on Popit.
Popit on semmoinen pieni laite, joka muistuttaa lääkkeiden ottamisesta. Se kiinnitetään lääkeliuskaan ja se on niin fiksu, että se tietää, milloin liuskasta on unohtunut ottaa lääke.
Popit lääkemuistutin toimii yhdessä Popit Med-nimisen sovelluksen kanssa, joka itse asiassa on ilmainen ja sitä voi käyttää myös ilman Popit-laitetta.
Eli ei haittaa, jos sun lääke ei olekaan liuskassa.
Lisää Popitista voit kuunnella jaksosta, jossa keskustellaan syväluotavammin siitä, millaisia seurauksia sillä voi olla, kun unohtaa lääkkeet.
Popitilla on ADHD-podin kuuntelijoille ihan oma tarjous, nimittäin koodilla ADHD-podi X Popit, kaikki isolla ja yhteen, saat 20% alennusta laitteesta, joka pitää huolta siitä, että muistat ottaa säännöllisesti sun lääkkeet. Siispä mene nyt sovelluskauppaan, etsi sieltä Popit Med ja pysy kartalla. Popit like it's hot!
Itse asiassa se plus 50 on tosi tärkeä vaihe, niin kuin viimeistään silloin alkaa diagnoosiprosessiin, koska sitten kun ollaan vaihdevuosissa, niin vaihdevuodet voimistaa oirekuvaa ja voi lisätä sitä, että mikä kaikki siinä oirekuvassa onkin hankalaa ja niistä voi tulla niin kuin vielä vaikeampia niistä asioista. Niin siksi erityisesti naiset plus 50 vaihdevuosiässä olevat, niin siinä olisi semmoinen ikäryhmä, johon nimenomaan pitäisi kohdentaa sitä diagnostisprosessia.
Kyllä, joo. Ja se on totta, että sit varmaan kun mulla on jotain kavereita, kenen kanssa mä puhun, niin kaikista, voi mulla on just tommonen, mä oon just tommonen, mä niin sä oot nyt tommonen, kun sä oot just 55, että se on että mulla on just ihan sama, mulla varmaan on kanssa. Eikä siinä mitään, siis voihan olla, että onkin, mutta että kuitenkin se, että se on totta, että ne oireet on hyvin semmoisia, että varmaan voi sekoittaa.
Miten sitten itse vanhempana, itse äitinä, milloin sun esikoinen on syntynyt? Minkä ikäinen sä oot ollut?
Mä olin 20, mun esikoinen syntyi 97, mun ensimmäinen lapsi, eli mä olin 24-25.
Joo. Millä tavalla sulla on sitten vanhemmuudessa ja äitiydessä näkynyt ADHD?
No ensinnäkin parasta ja rauhallista aikaa mulla on ollut raskaudet. Mä en niin kuin tämä, mikä siinä on ollut. Mun siis mä oon ollut ihan semmoisessa omassa niin kuin tälleen vaan. Ja siis jotenkin rauha. Mä muistan kun jotakin, että mä helkeen jaksa. Mä niin kuin, se oli ihana aika.
Mä voin kertoa. Se on raskaana ollessa hedelmällinen estrogeeni. Sitä on niin paljon, että raskaus on monille niin kuin ADHD-ihmisille nimenomaan siksi hyvä.
Joo. Joo. No. Tain, koska silloin oli, mä muistan, mä oon jopa näyttämölläkin ollut, mä olin ison vatsan kanssa. Mä ajattelin, että, oi, että moi, ja mä olin vaan niin kuin ihanaa, mutta tälleen kun voisi vaan näytellä. Näyttelijä koko ajan oli silleen, niin kuin, että ei yhtään lähde kierroksi, että mikään ei, niin kuin, sua ei vie mikään, vaan sä oot itse siinä istuit ja sä niin kuin tavallaan johdat sitä joukkoja, eikä mikään tunne tai impulssi tai tämmöinen. Joo, hauskaa. Ja äitiys, varmaan sitten siihen just siihen kaikki imetykset ja nämä kaikki on ollut ihanaa. Ja sitten ehkä siinä vaiheessa, just kun lapset on teini-ikään tullut, kun on ruvennut kohtaa itse sit sitä, että aha, että nyt tulee tätä haastamista. Mun on kauhean vaikea ollut vetää rajoja. Mä en halua, koska mä vihaan itsesääntöjä, mä vihaan rajoja. Niin se tavallaan se aikuisen ottaminen, että mun pitää nyt olla se, niin on mulle tosi vaikeaa. Ja mullahan sanottukin, että mä oon vähän sellainen löpsö ja löllöäitiä, mutta se on ihan totta. Se on mulle ihan hirveän vaikeaa. Että kyllä mä vieläkin sanon joskus aina mun miehelle, että tuu käskemään, kun mä en halua ruveta huutamaan enkä niin kuin. Sekin voi johtua siitä, että mä muistan aina itse, että miksi mulla aina huudettiin. Mutta on se vaikeaa, koska mä vihaan sääntöjä. Mä suoraan sanottu, jos mä oon 100% rehellinen, mä tiedän, miten maailmassa pitää käyttäytyä, mutta en mä halua. Miksi pitää mennä nukkumaan 9? Miksi pitää mennä 10 nukkumaan mun lapselle? Mun pitää perustella tämmönen. Vaikka mitä olisi vaan mieltä, että toi mäkään haluan mennä. Mäkin haluan vaan valvoa. Totta kai mä tiedän, että eihän näin voi. Mutta se alla on se, että sit mä joudun, että no, nyt kyllä pitää. Ja, että mulla ei ole niin kuin, mä itsekin vihaan kaikkea tommosia typeriä sanoja. En ole typerä, maailma pysyy kasassa niiden kautta.
Mut vähän mutta on kuitenkin.
Vähän kuitenkin.
On se vähän kuitenkin. Joo.
Samaistun vähän kuitenkin tai ehkä aika paljonkin tähän.
Niin, tai aina se, että miksei voisi. Mä vihaan, kun aikuiset aina sanoo. Jos yhtäkkiä, että hei mä lähden ensi viikolla Interrailille. Et sä voi. Just, että minähän voi.
Se on vielä se, jos mulle kato, kun mä menen.
Joo, se on just, jos mulle sanotaan, että et voi, niin mä sanon, että sit mä lähden ainakin. Se on aika missiä varmaan.
Laukut on jo pakattu.
Laukut on jo pakattu.
Joo. Tuliko sulle minkäännäköistä katkeruutta siitä, että se et saanut diagnoosia nuoruudessa tai lapsuudessa?
Tuli. Kyllä mulla tuli se. Mä tulin ensin vähän niin kuin jotenkin, että mä itse säälin. Mä varmaan itseäni niin jotenkin itkeskelin ja sitten mietin, että voi sitä pientä virjoa ja mietin, että mitä mä kaikkea. Ja sitten mulla tuli viha. Mä tulin tosi vihaseksi. Mietin nyt opettajiakin, mutta eikö kukaan ole niin kuin, eikö siihen aikaan sitten oikeasti kukaan niin kuin miettinyt mitään syytä millekään, vaan ne miettivät vaan sitä, että niin kuin ulos siitä kiusan kappale, eikä sitä, että mistä joku asia johtuu. Ehkä silloin sitten ei ole sellaisia ajateltu. Mutta kyllä mulla tuli semmoinen, niin kuin, mutta se on nyt, se meni jotenkin nyt ohi, koska eihän sille oikein voi mitään. Et mä en oikein voi sellaista niin kuin enää pohtia. Et nyt yrittää vaan itse just, että nyt vaikka mun tytär just, niin kun mä tosi paljon puhutaan, että me ollaan tämmöinen vertaistuki toisillemme, hän on jo 23. Apua, se meni väärin. No, mutta kuitenkin niin kuin, hänelläkin on ollut tosi, ei nyt ihan yhtä kaoottinen kuin mulla, mutta hyvin, että on ollut tämmöistä varastelua. Ihan vaan, pitää vaan mennä kokeilemaan, että varastellaan. Sitten tuo poliisiauton kotiin silleen. Niin, mua on alkanut kanssa, kun häntä, mä tunnistin heti, kun se istui siellä Maijas 12-vuotiaan, minkä ikäinen mä meen, että muakin alkaa naurattaa, mä en kestä tätä tilannetta. Että mulla ei niinku yhtään aikuisen auktoriteettia.
Sulla on vaan sille, äitistyttö.
Joo, niin teettekö, ja sitten mä näen, kun se on siellä sille. Ja samaan aikaan pitäisi mun mies sanoa, että mitä hitto, nauratteko te? Että sä nyt ymmärrät tämän tilanteen vakautta. Mä sanoin, että mä ymmärrän, mutta mä en tiedä, mikä tässä nyt on. Ja mehän puhuttiin se, mutta nyt jälkikäteen kaikissa tempuissa, mitä se teki, niin mä olin ainoa, joka sanoi, että mä en ruvennut, mä olisin voinut huutaa, antaa rangaistuksia, mutta tiedät, että se ei olisi auttanut. Ainoa, mikä auttaa, on se, että ymmärrät sen, miten typerää toi on. Ja tosta jää merkintä. Ja ei, kun sä et kuitenkaan tarvi mitään. Mutta kun ne syyt ei ole niitä, ei, niitä on vaikea selittää. Mä tiedän, että kyllä ei mukaan tarvinnut pölliä jotain karkkiaski lapsena. Mä vaan pöllin, koska se aiheutti jotain. Se oli hirveän jännittävää. Et tuu vaan pyytämään se euronen, jos sitten tekee mieli karkkin. Ei se sillä mene. Mutta joku siinä, että me ollaan pystynyt puhumaan niin paljon, niin se on auttanut. Mä luulen, että mä oon pystynyt auttamaan mun tytärtä sillä. Mä uskon, että mä oon tehnyt oikein kuitenkin. Että mä en ole syytänyt sitä rangaistusta ja sitä, että sä oot nyt, että sä oot tommonen ja tämmönen ja tommonen. Toki eri toisin lapsilla sitten se on hauskaa taas, että sit mä oon suhtautunut niihin vähän eri tavalla, koska ne on ihan erilaisia. Niille voi sanoakin vähän niin kuin sitten tavallaan. En mä niillekään huutaa osaa, mutta siis kuitenkin vaan pikkasen eri tavalla.
Mutta toihan on vaan aivan niinku ihanaa vanhemmuutta, että oikeasti kohtaa sen lapsen ja myös se, että ei pidetä asioita jotenkin itsestäänselvänä tai semmoisena, että näin kuuluu tehdä. Siis minä olen rakastanut kaikista eniten sitä minun vanhemmissa, että ne on myös just semmoisia, että jos minä sanoisin keksitysti vaikka just sen, että en halua mennä nukkumaan, niin sitten ne on silleen, ai jaa, no ei mekään, mikä maja rakennetaan ja niin. Minne. Niin siis sehän on kaikista parasta jotenkin, että me voidaan tehdä tätä meidän perhejuttua just omalla tavalla, mikä meille sopii. Kyllä. Ja mun mielestä se kasvattaa sellaisia lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on niin kuin vahva itsetunto ja jotenkin luottamus siihen, että niin kuin minä voin olla oikeanlainen semmoisena kuin minä olen. Mm. Ja sitten voi niin kuin oppia suhteuttamaan myös sitä, että mikä on ympäristön vaade ja mikä on minun halu. Et ei sekään minusta ole hirveän tervettä, että jotenkin sokeasti vaan totellaan sääntöjä ja tehdään asioita niin kuin ne kuuluu tehdä.
On se just noin. Ja sitten se, että kun kaikki tänä päivänä, kun tuo nuorten elämä on ihan kaoottista muutenkin, pitäisi tietää sitä, pitäisi tietää tätä, niin sitten mä just toi, kun mä itsekin muistan se työpaikan loputon vaihto, missään 2 päivää tuolla, 3 päivää täällä aina sitten, jos ei muuta, niin sitten vaan lähtee läiskimään. Niin tavallaan mä pystyn mun tyttärenkin sen pettymyksen aina, kun se työpaikka menee pieleen, tai kun tämmöisen tietää, että se ihminen kärsii itse siitä, sitä vituttaa itteensä se, että siitä ei tarvitse tavallaan toisen niin kuin lyödä yhtään enempää siihen päälle jo, että kun se on, sen tietää, miten karmea aina se itse, että miksi mä en taaskaan, mikä tässä nyt taas niin kuin tapahtuu. Mäkin muistan itse, että ne pettymykset kyllä on karvaita itselleen, että ei siihen tarvitse ketään ulkopuolelta enää sanomaan, että kyllä toi nyt meni taas niin käteen toi sun juttu sun.
En voisi olla enempää samaa mieltä. Tämä oli niin hyvä. Tämä oli niin tarpeen varmasti jonkun muunkin siellä kuulla. Että jos sä et ole saanut sitä vanhemmuutta, joka ymmärtää ja tukee sua eikä tuomitse, niin tässä kuuntele äskeinen uudestaan. Anna Pirjo Lungan suoda sinulle se ymmärtävän vanhemman hetki.
Pistetään kelaten taaksepäin.
Mäkin muistan itse, että ne pettymykset kun on karvaita itselleen, että ei siihen tarvitse ketään ulkopuolelta enää sanomaan, että kyllä toi nyt meni taas niin käteen toi sun juttu.
Joo, koska sillä on paljon väliä, että ei tuomitse ja että on vertainen.
On, ja sitten mä mun äidillekin joskus siitä kysyin, että miksi ette koskaan ottanut mua vaikka niinku syliin? Oikeasti se, että silloin kun mä oikein pistin menemään, niin olisitte kaapannut, mutta helppoa se jälkikäteen sanoa tälleen. Mutta sekin on semmoinen, että antaa sen, että se menee ohi. Että joku semmoinen puuska, niin kyllä se menee ohi, mutta se on helppo jälkikäteen sanoa, koska se ei, mä tiedän, että se tilanne ei ollut helppo, eikä siinä ole aina ollut niin helppo olla varmastikaan. Mutta vaikeaa mä huomaan myös sen, että mä en aina tiedä, että kun mä lapset vaikka just pitäisi rajoja laittaa ja tämmöisiä, että niin mietin, että onko mä niinku sen takia niin arka, että mä niinku näen itse, että yhtäkkiä mä niinku mietin sitä omaa itteeni siinä, että mä kohtelen heitä niin kuin mä olisin toivonut silloin, että mua oltaisiin kohdeltu. Mä en tiedä, onko se oikein. Mä en tiedä, että onko se niinku pelkästään hyvä vai onko siinä myös jotain semmoista, että mä en niinku uskalla myöskään itse kohdata sitä omaa vanhemman, mitä mä sanoisin, ei se ole aggressio, mutta semmoista vanhemman niinku käskyvaltaa, että mä en niinku mä pelkään, että mä en niin kuin hallitse sitä. Että ehkä mä myös väistelen siinä koko ajan jotain semmoista, mikä mun pitäisi kohdata. Tosin kohta se on aika ohi, mun lapset alkaa olla niin isoja. Mutta jotenkin ylipäätään, siis mun on hirveän vaikea pitää puolia. Mä, jos vaikka nyt alkaa riidellä jonkun kanssa, niin en mä pysty siihen. Mun menee, joko mä vaikenen, tai sitten mun kiettää niin yli, että mun menee siis niin yli, että siinä on, alkaa olla taas on hyvä. Että ei niin kuin, joku se välimuoto on se, mitä mä en niin kuin oikein osaa.
No mutta jos kuitenkin sun lapsuudessa käskyvalta ja auktoriteettia on käytetty väärin, niin kuin sinua vastaan. Niin tälleen keittiöpsykologin penkiltä, niin se kuulostaa ihan ymmärrettävältä, että ei halua käyttää sitä väärin myöskään. Niin toisaalta, jos on konfliktitilanne, riitatilanne, niin ei ole ikinä myöskään oppinut niitä rakentavia välineitä, että miltä musta tässä tuntuu ja mitä mä haluan kommunikoida, mitkä ne mun rajat on, koska niitä ei ole kunnioitettu silloin, kun on ollut pieni.
Jotain siinä, että ihailla aina, kun joku ihminen pystyy ilmaisemaan vaikka, että stop siihen paikkaan. Ja nyt mä en halua, että mä kohdellaan näin ilman, että se alkaa edes itkemään tai menee semmoiseen. Että se on niin kuin, se on, mä aina yritän sitä opetella, mutta mä vieläkin väistän näitä tilanteita. Että mä niin kuin en hakeudu niihin tilanteisiin. Kyllä mä sitten lähden, jos mä huomaan, että nyt alkaa jossain jotain, niin mä niin kuin poistun. Ettei mene överiksi.
Mulle on ollut ihan käsittämätöntä huomata, että kun vanhemmuushan, lapset on lainassa ja ne ei ole niin kuin kotona ja lähellä. Ja kellekään meistä on luvattu, että meidän suhde vanhempiin tai suhde lapsiin säilyy niin kuin mitenkään hyvänä sitten aikuisena. Mutta oikeastaan niin kuin koskaan ei ole liian myöhäistä myöskään omien aikuisten lasten kanssa niin kuin pyrkiä koko ajan paremmaksi vanhemmaksi heille. Kun se kuitenkin voi olla korjaava kokemus vielä kauan jälkeenpäin, että tulee vanhempana omaa aikuista lastaan vastaan.
On, joo. Mä kunnioitan siis mun lapsia ihmisinä ihan valtavasti, että ne on tosi hienoja tyyppejä. Kyllä mä ajattelen, että en mä nyt ihan kerta kaikkiaan ole voinut kaikkea pilata, että ne on tosi hienoja nuoria aikuisia. Että ihan silleen, että ne on paljon ja miten järkevää, vaikka mun tytärki on, vaikka hänellä nyt on ADHD, niin se on miljoona kertaa järkevämpiä niin kuin minä silloin olen. Ei se kuitenkaan ihan niin holtiton, mutta siinä on varmaan joku kanava ollut kuitenkin, että on pystynyt purkamaan sitä sitten, niin kuin, että on tästä nyt puhuttu. Kun eihän silloin mitään puhuttu mistään, eikä niinku itse tiennyt yhtään, mistä on kysymys.
No mua itse asiassa kiinnostaakin toi, että kun teillä kuulostaisi olevan todella hyvät välit ja aika hyvä kommunikaatio sun lasten kanssa. Ja tämä tilanne ei ole kaikilla, ei varmasti kaikilla meidän kuuntelijoillakaan. Joten mitä sun lapset on sanonut, tai onko ne jotenkin kommentoinut siis sinua kasvattajana?
No kyllä mä oon puhuttu, että kun aina on se, että mulla vaan aina puhuu. Mä sanon oikeasti näitä vaan, mitä mulle on sanottu. Että se johtuu paljon siitä, että mua ei tarvitse pelätä. Kun mä oon aina miettinyt sitä kääntöpuolta, että okei, että mä oon sitten tämmöinen löllö äiti, mutta ne ei pelkää kertoa mulle mokistaan. Ja sitten kun mä muistan itsekin sen, että lapsellehan aina sanotaan, että totuus pitää kertoa. Mutta kuka hitto rupeaa kertoa totuuden, jos sua aina rangaistaan siitä? Kyllähän sä aika nopeasti opit kuin koira sen, että totuus ja sitten keppiä. Niin kyllä sä opit niitä valkoisia valheita puhumaan ja jättämään totuuden ihan jonnekin. Koska ei siitä oikeasti kiitetä. Se on ihan pöpön pöppöä, että mitä vaan sä sanot, niin mä en siitä suutu. Ja sitten sellaista ei koskaan tullutkaan, mä oon suuttunutkaan. Mutta se on mulle niin tärkeää, että ne voi kertoa kaiken. niin siitä mä oon hirveän kiitollinen, että meillä on semmoista keskustelun välit. Ja sitten tietysti meillä on hirveän hauskaa. Meillä on ihan samperin hauskaa keskenään. Mutta toki mä huomaan, että meillä sitten tietysti me ollaan pitkän aikaa varsinkin tämän mun tämän ADHD-tyttären kanssa, niin kyllä me ei sitten alkaa päät yhteen koliseen. Että siinä tulee semmoinen, että joku raja vastaan, koska kummatkin myös ruokkii toisissaan semmoista loputonta niinku, semmoista pulssin nousua, mikä niinku, se puheen pulputus, se energian pulputus on myöskin, Sergio on ihan aina. mutta hauskaa meillä on. Kaikkien lasten kanssa. Me oltiin just pakohuoneessa. Mekin harrastaa semmoista, mun yksi tytär on pakohuoneessa semmoisessa opiskelun ohella töissä. Me käydään aina siellä pelaamassa niitä pakohuonepelejä. Se on ihanaa.
Toi on muuten ehkä paras perheaktiviteettivinkki ikinä.
Musta kuulostaa taas siltä, että ollaan aika ytimessä. Se, että teillä on hauskaa yhdessä ja se, että kaikesta voi puhua, niin näillä pääsee jo niin pitkälle.
On, koska se pelko on niin, mä tunnistan sen niin paljon lapsuudesta ja sitten jostain ihmissuhteesta nuorena aikuisena, että se tappaa kaiken. Että sit se hallitsee kaikkea se pelko ihan pienissäkin asioissa, niin sitten mä en halua semmoista ikinä kenellekään.
Musta olisi ihana nähdä sellainen Pirjo, joka ei pelkää olla oma itsensä ja että sä olisit niissä paikoissa ja tilanteissa just sellainen, kun sä ihan aidosti oikeasti sisimmässä oot ilman, että sä yrität hillitä, peittää, maskata, kontrolloida, arvioida ympäristöä. Että joku osa mua niin kuin, sille oikein on kutkuttuneen utelias, että entä jos sulla olisikin turvallinen tila itsessäsi ja sun ympäristössä, niin että mitä kaikkea meiltä oikeastaan jää vielä näkemättä susta.
No kotona mä voin olla semmoinen. Kotona ja sitten niinku mun omien siskojen seurassa. Että se on ihan semmoista. Se on ihmiselle sen, että kun se olotilan saa, niin sitten tällähän sitä pitäisi niinku elää. Mutta mäkin on tämän ikäinen jo. Niin ne on niin syvällä. Ne on niin syvällä ne, että just että se itsensä tarkkailu koko aika jossain tilanteessa, niin se on. Silloin sä et pysty myös kuuntelemaan mitään. Se koko ajan kaikki menee siihen vaan, että sitä oot niin tietoinen kaikesta ja sitten tajuttu, että pakko paeta. Ettei niinku. Ja niitä on hirveän paljon, vaikka sä et sen tiedostaa, että mun pitäisi nyt olla tässä, mutta ei se ole niin. Ne on niin,
ei ole niin helppoa.
Syvällä. Joo, ei se ole helppoa.
Pirjo irti.
Niin. Sehän on ihanaa myöskään, kun sitä tietää kotonakin, sit, kuinka hauska voi olla ja kuinka hauskaa. Sitten aina kuitenkin yrittää, sit, jos se on yhtä pienikin on se este siinä, niin ethän sä pysty olemaan se hauska veijari jossain tuolla. Että saadaan se pettymys. Nyt ne ei tajua, että mä oon oikeasti hyvä tyyppi. Mä taas vaikeeni tai oli jotenkin taas jotenkin jotain, esitin jotain.
Mä uskon, että moni myös samaistuu tähän niin kuin sun kokemukseen, että tosiaan mitä niin kuin pidempää aikaa on mennyt ja mitä niin kuin juurtuneemmat tai jotenkin, mikä se on, niin kuin ne urat on jo todella urat, niin sitä voi olla vaikea muuttaa. Mutta mä haluaisin niin kuin uskoa, että se olisi ehkä mahdollista, ainakin jossain määrin vielä.
Kyllä se on mahdollista nyt, kun nyt tästä tie urkenee. Ja sitten yhden asian mä haluan vielä sanoa, että mä en unohda sitä, mikä on ollut mulle kanssa toi tyttöyden ja toi naiseuden homma. Että se oli aika rankkaa silloin just pienenä, kun mäkin näytin vielä, mä olin ihan pojan näköinen. Niin mua niinku se pojaksi niinku tunkema, sä oot niinku poika ja sä oot, ei tytöt ole tommosia. Sekin jätti muhun aika syvän jäljen. Mä oon sitä vähätellyt aina, että minun ei satu tämmöiset sanat ja sanokaa mitä sanotte. Mutta nyt mä oon niinku aikuisena miettinyt, että voi herra jesta, totta kai se on ollut ihan kauheata. Sitten mä yritin pelata kanssa jääkiekkoa ja mä aloin harrastaa kaikki tämmöisiä, niinku, kaikki mä en saanut laittaa kynslakkaa. Mutta niinku, mun meni, että mitähän ihmettä, sekin on ollut, se on kanssa mysteeri, että mitä kaikkea se on minussa mahtanutkaan aiheuttaa. Mutta vielä kun menin teatterikouluun, sielläkin vähän jatkuu se sama, että kun mä en ollut feminiininen, unelias nainen, eikä musta sellaista saa samperin millään. Tai toki joku rooli voi olla, mutta niin kuin minä en ole semmoinen, niin sielläkin vähän sellaista, että hetkinen, että nyt sitä naisellisuutta kehiä. Mä vihaan tällaista. Että mikä nainen, minkä, että tytön pitää sitten olla samperin jonkun tietynlainen, ja poika saa tehdä. Mä en voi sietää tällaista niin kuin ajattelua. Ja sitten mäkin aloin kuitenkin, mähän aloin siinä sitten niinku sopeutua ja luovikas olla vähän semmoinen, ei mitään katoja, ei mitään meikkiä laiteta kuin ettei itse, ettei mitään, niinku tämmöisiä. Ja nythän mä nautin tietenkin, nyt se on ihan eri, mutta se oli silleenkin harmittaa tavallaan se nuoruus, että mulla jäi se tyttöys. Paljon jäi semmoista niinku tyttöyttä mulla sieltä lapsuudesta niinku pois.
Ja se on ihan hirveä sääli, että se on ollut niin ahdas se tytön tila, niinku rooli tai kuva, että miksi sinne ei mahtuisi vilkas ja eloisa tyttö niin myös. Ja ihan yhtä paljon on niin tyttö on kuin joku toinen.
Kyllä, ja sitten tänä päivänä huomaa vielä myös koulussa sen, että jos tyttö tekee koulussa jotain, ja vaikka pientäkin, kommentoi vaikka toisen vaatteita, siihen puututaan. Näin ei puhuta, ja näin ei kaveria ei millään tavoin ei saa poika potkii pallolla päähän, heittelee toistuvasti ja tekee juttuja, niin miksei nyt on vanhempain palaveri koolla? Sitten mulla oli pakko sitten opettaja kysyä, että mä älkää nyt vaan sanoa, että anteeksi, mä kysyn tätä, mun on pakko, että mä oon niin arka täällä, että miksi poika saa tehdä näitä temppuja? Tyttö ei saa sanoa, että väriset vaatteet, se otetaan puhutteluun. Tänä päivänä mulla on niin noi aiheet on silleen, että kuuppa menee sekaisin, että eikä se nyt vieläkin ole vähän niin, niin, että poika kuitenkin saa töniin vähän enemmän. Jos tyttö töniin, niin se on oikeasti, se on tosi paljon vakavampaa kuin, että poika töniin.
Aika hurja kuulla itse asiassa, niin. Että tämä ilmeisesti sulla on ihan henkilökohtainen kokemus.
On siitä, että mä mietin, tietysti vaan se, mitä mä tiedän, että mähän en tiedä tietenkään totuutta, mutta jotenkin se, tai siis sitä kaikkea just, mitä siinä justiinsa, miten se on mennyt, mutta vähän kuitenkin semmoista, että kyllä sitä sallitaan enemmän pojille semmoista fyysistä niin kuin menoa ja meininkiä. Varsinkin sitten, jos tekee jotain pahaa, niin se pientä pahan tekokin, sehän on vähän pojille kuin, että tyttö varastaa jotain tai jotain tönäsee jotain. Kyllähän siellä on aika isoja ongelmia silloin sillä tytöllä, että jos näin on.
Tuplastandardit pätee edelleen.
En mä kohtaa, että se olisi koko aika, mutta tommoset, kun ne on niin trikkeröiviä, niin pienikin tommonen, tohonkin suuntaan pieni tommonen saa semmoisen aikaa, että älkää nyt vaan tällaista. Niin kuin, että.
Joo, meillä on siis ollut myös itsellämme sellainen kokemus, että me ollaan vääränlaisia tyttöjä.
Joo.
Niin se, että se myöskin ehkä edelleen jossain kohtaa jatkuu, vaikka se on varmasti lievittynyt sukupolvi toisensa jälkeen, mutta se, että jos ei mahu johonkin hyvin ahtaaseen tyttömuottiin ja sitten siellä kontrolloidaan esimerkiksi todella paljon vieläkin sitä tyttönä olemista tuollaisilla tavoilla.
Joo. Toi oli hirveän kiinnostavaa, miten se sanoit tuosta, että sitten alkaa tavallaan toteuttamaankin sitä, että no minä sitten olen vähän tämmöinen poikamainen, niin mullahan käynyt ihan sama. On tullut itselle semmoinen, että itse asiassa myös töissä, niin mun ajatus on suoraan se, että no en minä edes halua hakea jotain vaikka musikaalin pääroolia, koska enhän minä ole feminiininainen, että eihän kukaan voi nähdä mua herkkänä naisena lavalla. Ja sitten me niin ollaan itsekin toteuttaa sitä. Niin kuin, tämähän on ihan hullunkurinen maailma.
On, se on just noin.
Ja vielä toi, kun näyttelijänä mietin oikeastaan sitäkin, että aika paljon kuitenkin edelleen tehdään tosi vanhoja teoksia. Ja niissä on tosi vanhentuneet naiskäsitykset, niin sehän korostaa tätä vielä niin kuin entisestään. Ja ei niin kuin vielä olla ihan kauhean pitkällä kästäyksessä siinä, että tulisi jotakin semmoisia yllätyksellisiä valintoja. Niin onko tämä esimerkiksi vaikuttanut sun työhön sitten?
No mä oon semmoinen onnenmyyrä, että mulla on käynyt niin sitten tässä työn puolella niin käsittämättömiä munkkeja, että mä oon niin onnellinen. Mutta mehän tehtiin kanssa siis komediaa. Tehtiin pitkään valotet tekemällä kaikkein komediasarjoja, TVC ja tämmöisiä. Siinähän just oltiin kanssa niinku, siinä, missä kunditkin haluttiin, että me halutaan kanssa tehdä tämmöistä. Niin mä muistan pelkästään, jääkö mä sitten kuitenkin, kun onhan mussakin se feminiinen puoli, se toinen puoli on koko ajan olemassa, mutta sitten mä aloin just kanssa sitä, että ei ne ole mulle ne jutut, että mä teen vaan tämmöisiä, niinku, että viikset päähän ja rillit ja tämmöisiä niinku juttuja. Mutta sitten yhdessä juhlissa niin ohjaaja Johanna Vuoksenmaa tuli yhtäkkiä. Mä olin just ajatellut, että mä en jaksa enää tätä. Et nyt mä en jaksa, että mä haluaisin, niin kuin, eihän näyttelijänä haluan vaan yhtä tehdä, vaan sitä haluaisin niin kuin vähän laajemman skaalan. Kun tietää kuitenkin, että mus on kaikki, mutta mistä, miten mä en niin kuin mene naistyyppinä mihinkään. Ei kukaan pyydä mihinkään semmoiseen draamarooliin. Siinä yhtäkkiä se tuli, että kun mä oon miettinyt. Ja siitä lähti mun ura kääntyi ihan toisenlaista. Nythän mä saan tehdä siis, mä en voi valittaa. Mä saan tehdä niin hienoja rooleja ja niin semmoisia niin kuin kokonaisia naiskuvia ihan naiseuksineen kaikkineen, mutta se oli käänteen tekevää, että kyllä, että se oli ihme, että Johanna tuli sanomaan silloin, antoi mulle semmoisen roolin, missä mä sitten sain, ja mä itsekin tajusin, että kyllä mä pystyn.
Onko se ollut korjaava kokemus?
Oli. Ja sit joku myös se, että se oli nainen, ja sitten muutenkin toi niinku se, kaiken on tajunnut jälkikäteen siellä myös teatterikoulussa siihen aikaan. Nythän se on ihan muuta, mutta se oli vaan miesopettajia. Me oltiin koko ajan miesten, oli miehiä, aikuisia miehiä, jotka sanoi meille kaksikymppisille, mullekin just tämmöisiä, että nyt naista peliä. Ja niinku tosi rumiakin sanoja käytettiin. Ja silloin mä olin kova, mä pistin vaan, että kyllä mulle voi puhua. Et mä oon niin kova, mä otan tällaista kritiikkiä vastaan. Jälkikäteen mä olin kanssa miettinyt, että et kyllä se on ollut niinku. Että kyllä tässä on paljon niin kuin täytynyt, on korjannut ja paljon, paljon hyviä tapahtumia pitää vielä tapahtua, että niin kuin ne, kuitenkin ne haavat, ne on kuitenkin, ei sanat ole vaan sanoja, kun aina, että kyllä ne jää mieleen. Että varsinkin opettajan asemassa, niin pitää tosi tarkkaan miettiä, mitä sä nuorelle ihmiselle sanot. Varsinkaan, mikä ei liity sitten johonkin työhön, vaan se liittyy niin kuin suhun. Niin kyllä sä teet joko haavoja tai sitten sä laitat valmiit lastereita. Että kaikki jää nuoren ihmisen päähän.
Olipa hienosti sanottu.
Joo. Ajat on sitten oikeasti muuttunut, se ei ole sellaista. Nyt se on ihan paljon niin kuin ammattimaisempaa, että se oli silloin semmoista kaoottista kouluaikaa.
Kyllä yllättävän paljon on vieläkin silleen. Ei varmasti sama millään joo. tavalla, mutta niin kuin.
Mutta ainakin nykyään voidaan puuttua paremmin. Nykyään jep. oppilaatkin uskaltaa sitten sanoa, että hei nyt, mulle, että nyt ei. Että mehän silloin me oltiin kuin lampaita. Että meillä mitä vaan, niin kyllähän me vaan oltiin, mutta kyllä siinä vielä on hommaa.
Tekemistä
on,
riittää.
On, ja sitten monesti ihan asioita muutetaan sen takia ja tehdään näyttäviä muuveja, että me olemme ymmärtäneet.
Kyllä.
Mutta muuttuuko ne asiat oikeasti ja onko se oikeasti sisäistetty se, niin se jää sitten aikaisen sit näyttää, että mitä se menee.
Tämän pitkän keskustelun jälkeen, mitä toivoisit, että ihmiset tietäisivät ADHD:stä?
No ehkä yksi siinä on, että vaikka tässäkin koko ajan on, että samaistutaan ja ymmärretään tai on paljon yhtymäkohtia, niin se on aina jokaisen niin kuin oma. Että sä et voi koskaan sanoa, että sä tiedät, että ai sullakin on, no joo, sit mä. Se ei ole niin, kun se on aina, sen jokaisen maailma on se. Toki siinä on sitä yhdistää, siellä on paljon yhdistäviä tekijöitä, mutta et ei voi sanoa niin kuin tietävänsä toisen. Että kaksi ADHD-ihmistä ei tasan tarkkaan ole samanlaiset aivot niillä. Vaikka se sama onkin se tavallaan se sama sähinä siellä, mutta siinä on niin, että jotenkin se, että niitä ei voi niinku yleistää tai sanoa, joo mä, tai siis niinku ikään kuin, mä en tiedä, saa tästä nyt kiinni, mikä tämän, miten tämän voisi tiivistää, mutta joku se, että se ei ole asia, jonka sä voit pistää niinku pakettiin ja sanoa tavallaan, että ai sä oot niinku tommonen, tai että se jotenkin määrittelisi, kun se on niin samperin monimutkainen ja monisäikeinen, ja sitten kun siinä just on vielä se, että mitkä vaikuttaa ja muuttaa ihmistä, että se on paljon suurempi mysteeri.
Se ei ole mikään vaate, mikä puetaan päälle.
Joo, joku semmoinen, että ai, se on ADHD-ihminen. No joo, ilmakos pulputtaa puhuu tuossa kuin papupata. Ikään kuin se on sillä niputettu. Tai että ei se pysty, se ei varmaan sitten keskitykään mihinkään. Ja tehdään semmoisia, että se ei ole niin, se ei ole. Että yhtä lailla, kun aina puhutaan niistä just, että keskittymiskyvytön, niin se on niin, paljon muutakin. Että jotenkin sen, ei tarkoita, että sitä pitäisi mitenkään ihannoida tai se olisi pelkkää hyvääkään. Mutta joku semmoinen niin normalisointi sen suhteen, että se ei ole niin yksinkertainen juttu. Jotain semmoista.
Joo, kyllä. No me käytetään tällaista, jos olet tavannut yhden ADHD:n, olet tavannut yhden
just,
ADHD:n.
Juuri näin. Just näin. Tämä on ehkä se, just se, joo.
Joo.
Joo, ja sitten joku siinä, että myöskin semmoinen, että sitä ei myöskään niin kuin vähäteltäisi. Mä yritän päästä siitä koko ajan yli, että kun jotain sanoo, niin joo, mulla on kanssa toi joo. Mä pohkasin, että no, mutta jos ei se ole sulle ongelma, kun saan, että joku, jos nämä asiat on mulle ongelmia, vaikka että mä koen tosi raskaaksi ja ongelmalliseksi vaikka jonkun keskittymiskyvyttömyyden tai semmoisen, että mä en oikeasti niin kuin, että mä niin kuin unohdan asioita. Mä jätän jälkeen pelkkiä aloitettuja projekteja, siis vaikka kotona. Joo, mulla on ihan sama. No mä sanon, mutta jos ei se ole sulle ongelma, tai se on just hauskaa, se on sulle kivaa, niin silloinhan se on ihan eri asia kuin mulla, että ei ne ole sama asia. Koska itse muahistaa hän hiirtää, siis aiheuttaa mulle paljon stressiä, että mikä tässä on, kun ei se ole kivaa. Se on hauskaa jonkun mielestä, mutta se ei ole niin kuin, mulle se ei ole hirveän kivaa, että mulla on puolet huoneessa tapetoitu ja sitten on unohtunut, mä en jaksa jatkaa sitä. Toisessa huoneessa maalataan jotain. Niin kuin, että se ei ole niin kuin, että mulle se on niin kuin vähän ongelma.
Just näin.
Joo, se on, joo. Kyllä. Samaistun taas vahvasti ja alkoi silleen lievästi vituttaa.
Ja en mäkään halua sitä toisen tavallaan dissata sitä, että joo, mulla on ihan sama. Tai sitten joku kerman sanoo, että kun alkaa aina itkemään, tunteet menee heti överiksi, niin joo, mulla on ihan sama. Tai semmoinen, niin mutta kun se ei se ole ongelma sulla, niin se ei ole sama asia.
Just näin. Ja sitten samalla, että jos se on sulle ongelma, niin hanki apua.
Kyllä tavallaan. Että joku se, niin että se, joo.
Joo, että joskus vaan haluaisi tulla kuulluksi.
Just näin. Se on joku semmoinen, joo.
Jakso on tehty yhteistyössä Popitin kanssa.
ADHD-podin kuuntelijana saat Popitilta alennuskoodilla ADHD-podi-X-Popit isolla ja yhteenkirjoitettuna 20% alennuksen laitteesta, joka pitää huolta siitä, että muistat ottaa säännöllisesti sun lääkkeet.
Tämä on ollut todella antoisaa. Kiitos Pirjo ihan mielettömästi, että tulit tänne.
Ihanaa, kiitos kun sain tulla. Mä oon puhunut itten ihan hikeen.
Mä uskon, että tästä moni löytää itselleen vertaisen tukea tai semmoista pintaa. Ja
joo, ehkä. Ja onnes mä haluan sen vielä sanoa, että tämä on ihanaa. Nyt kun mä näen itteni sellaisena, mä näen nyt itteni semmoisena ihanana tyyppinä, että mulla on oikeasti ihan samperin kiva. Mulla on varmaan kivempaa kuin niillä, jotka mitkä tuolla istuu sääntöjen mukaan. Niin mä mietin aina välillä, että tämä on oikeasti, että tämähän on ihanaa. Tämähän on myös mieletön lahja, että mä nautin kaikesta. Kaikki on musta ihanaa ja ihmeellistä. Että ei tämähän on ihanaa, että eihän tämä ole niinku semmoinen negatiivinen asia ollenkaan, nyt kun tälleen miettiä.
Joo, joo, ja mä luulen, että se itse tuntemus myöskin tuo sen, että muistaa myös niitä, mitä se on tuonut tullessaan, että mitkä on niitä hyviä asioita. Kiitos, Pirjo.
Kiitos.
Moi moi!
Moi!